Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dis goed om op hierdie manier ook saam met jou te kan wees. So met al die lang naweke, kan nie glo nie, dis 4 kort weke, dit voel of 'n mens die hele tyd gekort week word in hierdie 4 weke van vakansie daar en dinge. Wil ons tog maar net ook vir julle herinner dat daar is nie kinderbedrywighede by die gemeente op 'n Sondag oor die lang naweke nie. So daar is nie 'n kinderbediening op Sondag van die lang naweke nie, so maak maar net 'n nota daarvan. En ons het ook daarom nie op die oomblik aandienste nie, so hou maar die inligting dop oor wanneer die aandienste weer begin. En dan is ons dankbaar om hierdie week of vir die laaste paar weke saam met gemeentelede ook die lewe te kan vier. Tannie Rina van der Linde het, dis Attie en Maries van der Linde, sy ma het in hierdie week 97 geword. En dan aan die ander kant hiervan is het wonderlik om ook nuwe babas in die gemeente te verwelkom. Ons wil vir Dirko en Klare Marie gelukwens met klein Isabel Jane se geboorte van verlede week. En hierdie week is Edo en Amelia Heinz se dogtertjie Juliet is donderdag gebore. Dit is heerlik om so hierdie boekends van die lewe saam met mense op 'n manier te mag vier. En ek kan net dink in 97 jaar hoe die wêreld daarom nie verander het in daardie tyd nie. Ons het hier gevra ook vir mense om ons te help met borgskappe vir die vervoer van Huis Horizon se lidmate en ons wil ook dankie sê vir almal wat reageer het en hiertoe bydra. En ons wil sommer vir Huis Horizon se lidmate van ons gemeente wil ons ook baie welkom terug sê. Dis goed dat julle ook weer by ons is. Dan is daar nog 'n viering, Legacy, ons gemeenskapsprojek daar in Kaimandi, word hierdie jaar, kan jy glo, 21 jaar oud. Mondig, kan ons sê. En ons het groot vieringe in hierdie jaar waarheen ons die gemeente is die moeder waaruit Legacy gebore is, wil ons die gemeente ook nooi. Na die 7de Mei van 10 uur die oggend tot 3 uur die middag is daar 'n heerlike saamkuier. En eintlik wat ons wil doen is om jou 'n bietjie meer bekend te stel aan dit wat ons daar by Legacy doen en wat die gemeente eintlik Legacy help om te doen. So die 7de Mei van 10 uur tot 3 uur, daar is so, jy kan enige tyd in daardie tydsgleef kan jy opdaag en ons gaan so op verskillende tye gaan ons die story van Legacy deur 'n video wys en jy gaan die mense kan ontmoet. En om jou lus te maak hiervoor, kyk ons graag na hierdie video insetsel van wat alles by Legacy gebeur.
The word legacy means to me the future today.
It is a space where you are seen, a space where you are heard, a space where you are cared for.
As a single parent, there is a place I can go and ask for help.
Because of the program, there is so much good that is happening in the community.
We could not ignore the call for assistance with education, especially in the areas of literacy and numeracy.
2+2 density, 1+0. Every day, Charlie would have to pass Mr. Willy Wonka.
Sometimes English people come to my school, so it helps me to talk to them.
I make sure that when I read, I need to know the proper words.
The penguins were all charmed by the sparkling lights and the confusion.
Legacy plays a huge role to bridge the gap of the quality of education that our students are getting.
I am a boy who is loving and caring, who loves Jesus, food and school, who fears God and my parents, who dreams of becoming a philosopher. I am a boy who I am a boy.
What we dream for is partners. Partners that would really walk this journey with us to see a return on investment in terms of change, possibilities, dignity, everything that we stand for and what we want to give the children.
Every time we look at these students, we actually see the future.
Die woorde van Gugu wat hy sê in hierdie video het my regtig aangegryp. As hy sê wanneer hy aan legacy dink, then I think about the future today. Dit sê hy heel aan die begin en dan heel aan die einde sê hy, when I see the students, I see the future. En wat het my rarig so laat aangryp is dat Gugu het hierdie 'n paar weke teruggesê toe ons hierdie video laat opneem het. Hy het nie geweet waaroor vandag se diens gaan nie. En ek kry sommer hoendervleis terwyl ek het sê oor hoe God rarig ek dink met ons besig is en sommer ook dan deur vandag se tema met ons besig is. Legacy se visie is our quest is to be in touch with God's heart for the context of the day. And our mission is to bring God's love, hope, compassion and justice to Stellenbosch, starting from Kaimandi. En ek wil vandag vir ons 'n kers aansteek. Ons het by Legacy eenmaal 'n week so lekker span byeenkoms waar ons saam probeer in voeling kom met God se hart. En dan steek ons elke woensdagmiddag 1:00 steek ons hierdie kers aan. En die kers is toegedraai deur doringdraad. Hier's 'n voorbeeld daarvan wat ek vandag vir ons gaan aansteek. Die doringdraad verteenwoordig die konteks, die realiteit waarbinne ons is en dan die idee van die lig wat midde in hierdie realiteit, binne in hierdie doringdraad realiteit, hierdie gebroke realiteit teenwoordig is. En dan onthou ons die woorde van die lig wat in die duisternis skyn en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. En ons herinner mekaar dat ons in daardie konteks, in hierdie konteks waarin ons leef, dat ons die lig in hierdie gebroke realiteit moet wees. Laat my sommer dink in vandag se tema aan Romeine 8 vers 18 waar Paulus sê dat die lyding wat ons nou moet verduur, die doringdraad wat ons nou moet verduur, weeg eenvoudig nie op teen die heerlikheid, die lig wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. Mag dit vir ons waar wees wanneer ek ook hierdie kers vandag vir ons aansteek. Die kerk maak baie van lydenstyd. Dis 40 dae van vas en refleksie en stil word. Dis Palm Sondag optogte. Dis die groot lydensweek waar baie gemeentes elke aand bymekaar kom. Daar's 'n donker donderdag met die voetewassing en die nagmaal saam. Daar's Goeie Vrydag met kruisoptogte partykeer in die strate van stede en dorpe. En dan is daar stil Saterdag. Alles goed wat gebeur, baie intensief op pad na die kruis toe. En dan is daar die uitbundige kleurvolle opstanding Sondag. Met klem op die dag. Net 'n dag. 'n Dag van kleurvolle uitbundige viering. En dan gaan ons weer aan met die lewe. Die opstanding is vaag, hy's moeilik, hy's vol misterie, kan dalk makliker geglo as verstaan word. En dit word dikwels afgeskeep, dalk juis omdat ons so onbeholpe is. Baie soos die eerste getuies ook van die opstanding. Daar was bangheid en vrees en onsekerheid en hoe moet dit verstaan word en daar was selfs twyfel daaroor. En dan miskien aan die ander kant, ook omdat ons dalk die opstanding so kom verdun het tot 'n persoonlike troosprys aan die einde van 'n tyd van aardse lyding. Miskien is dit hoekom ons die opstanding net hierdie een dag van maak en nie meer daarvan maak soos met die lydenstyd nie. Die kruis is baie meer hanteerbaar, al is dit moeilik, maar meer hanteerbaar as die opstanding. Nou is die vraag dan, as jy sou moes antwoord vandag, hoe verander die opstanding van Jesus jou manier van leef? As jy dit vir iemand sou moes verduidelik, hoe verander dit jou hier en nou van hoe jy moet leef of hoe jy leef? Meestal hoor ek by mense en sien ek dit by myself hierdie troosprys idee. Hierdie brandskade versekering vir die helse brandskade wat dalk eendag miskien dalk gaan kom. Maar is daar meer? En kan die opstanding meer wees en het dit dalk baie meer te doen met lewe nou as lewe hierna? Kan die opstanding ons dalk daarmee help en daarom hierdie reeks wat ons noem Leef. En vandag se tema is Leef toekomstig nou. En hoe lyk dit as ons die opstanding al meer deel maak van ons lewe hier en nou en nie net van die toekoms nie? Ek wil hê ons moet by die einde begin, by die laaste hoofstuk van die Bybel daar in Openbaring 22. Dan sê Jesus 3 maal hierdie woorde, ek kom gou. En ek dink nogal, ons, soos wat die vroeë kerk dit ook maar gedoen het, dink ons dadelijk hier in terme van tyd, ek kom gou. Wat het hier eintlik beteken is, ek kom ongestoord, vinnig, onverhinderd, as deel van die vloei, ek kom verseker. Dis wat ons daar moet hoor by die ek kom gou. En dan sien ons die reaksie na Jesus se verklaring, se uitroep, se versekering van ek kom gou, dan sien ons die gees en die bruid, dit is die kerk. Sien ons hulle reaksie wat soos 'n swanger of soos 'n bruid is wat nie kan wag om in die gangetjie af te stap nie. Soos 'n swanger vrou wat nie kan wag na 9 maande dat haar heupe moet ontsluit en dat die geboorteproses nou kan begin, dat die nuwe lewe hoorbaar 'n realiteit kan word nie. Soos 'n nagwag wat die môrester al sien en dan daai laaste uur voor die son opkom, nie kan wag dat die son, dat die nuwe dag nou moet aanbreek nie. Dan sê die gees en die bruid, sê, kom. En Jesus gee dan die uitnodiging en elkeen wat dit hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. En dan sê Jesus weer in vers 20 hierna, ja, ek kom gou. Ek wil jou uitnooi vandag deur 'n finansiële bydra te maak, deur in die ewigheid te belê. En dan gaan ons hierdie woorde, hierdie verlange van ons, hierdie kom, Here Jesus, kom, hierdie diep verlange na die water van die lewe, gaan ons saam met mekaar bid. En ons bid dit namens Oekraïne en Rusland, en ons bid dit namens die mense in KwaZulu-Natal, en ons bid dit namens die mense in Kaimandi, ons bid dit namens ons bure rondom ons, ons bid dit namens die dors en die verlange van ons realiteit, namens die doringdraad. Dat die lig, dat die lewe tog nou sal kom. Kom ons bid saam.
Yeah. caught in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy as deep cries out to
kom vandag vanuit ons realiteit, vanuit ons werklikheid, van ons elke dag se lewe hier aan die suidpunt van Afrika in Stellenbosch, een van die mooiste dorpe. Kom ons na U toe met al ons verlange. Ons kom met ons dors na 'n heel lewe, na 'n lewe wat sin maak, na 'n lewe wat betekenis het. Ons kom met daardie dors na U toe omdat U ons uitnooi om vernuut, sonder enige hindernisse, sonder enige stoornis, sonder enige gehakkel, na U toe te kom, want U is die water van die lewe. U is die lig in ons donkerte. U is ons bron waaruit ons kan leef. Daarom, Here, kom ons na U toe as die opgestane, as die lewende Here, wat steeds al meer komend ook in ons lewens is. En ons wil bid dat U deur die Gees en deur die Woord ons sal wakker maak vir die opstandingslewe reeds hier en nou. Dus dankie dat ons dit van U mag vra, Here, omdat ons dit nie altyd raak sien nie, omdat ons soms wonder daaroor, soms selfs twyfel, ons kom met al ons dors. Amen. In ons gesprek oor hierdie reeks tema van leef en hoe lyk die opstandingslewe, deel Andrei met ons hierdie treffende metafoor. Op 30 Januarie van jaar het Daniel Medvedev teen Rafa Nadal in die finaal gespeel van die Australiese Ope. En hierdie naalbuiter van 5 stelle wat so 5 ure 24 minute lank geduur het, was inderdaad regtig 'n spannende skouspelagtige stryd gewees. Ek het net stukkies daarvan op die internet gaan kyk. En Medvedev vertel dat sy vrou nie daar kon wees nie en dan gesels hulle op 'n stadium met haar oor haar ervaring van hierdie wedstryd. Sy moes by die huis bly, het op die TV lewendige uitsending gekyk, maar tergelykertyd het sy ook op 'n app op haar foon, 'n toepie op haar foon, het sy die lewendige telling van die wedstryd dopgehou. Die interessante was, wat sy vertel, is dat die toep, die app, was so 'n paar sekondes, miskien 'n minuut of wat, selfs voor die uitsending op die TV, wat 'n bietjie vertraag of 'n bietjie stadiger was. En dan vertel sy hoe sy sien op die toep, dat terwyl sy die wedstryd volg, dat Medvedev haar man hierdie punt wen. Maar wanneer sy na die realiteit hier op die skerm kyk wat nou so 'n bietjie agter is, dan lyk dit eenvoudig nie vir haar moontlik dat hy hierdie punt gaan wen nie. Sy het die hele tyd hierdie stryd gehad van die toep sê dit, dis die uitslag, dit is wat gaan gebeur, en dan nou sê die realiteit dop. Natuurlijk het ook anders omgewerk, waar sy baie keer gedink het, sy sien hy het hierdie punt verloor, en dan hoe op dees aarde het hy hierdie punt verloor, want hy het in beheer half gelyk hiervan. Sy weet wat die uiteinde is, terwyl die werklikheid voor haar oë nog besig is om te gebeur. 'N goeie metafoor, want dit is hoe die leef vanuit die opstanding behoort te lyk. Ons weet wat die uitslag is, ons behoort te sien hoe hierdie werklikheid van hierdie uiteinde al meer besig is om te ontvou. Ek wonder natuurlik hoe dit sou lyk as Medvedev self geweet het hoe die punt sou eindig, hoe dit sy spel sou verander, want dis waar hierdie metafoor dalk 'n bietjie gebroken is. Ons is nie toeskouers van wat hier gebeur nie. Ons is deelnemers in die lewe, in die opstandingslewe. Ons is deelnemers aan hierdie uitslag, in hierdie werklikheid waarin ons nou leef. Die opstandingslewe weet wat die uiteinde is. Ons ken die toekoms. Het word aan ons beloof en vertel en kleurvol geskilder deur openbaring. En nou word ons geroep om daarna toe, in hierdie werklikheid van die doringdraad, op pad daarheen te leef. Hoe lyk dit? Dis wat ons vandag wil ondersoek. So in die ou, baie ou bekende boek van Stephen Covey, of Covey soos party sê, 7 Habits of Highly Effective People, gee hy 7 gewoontes vir 'n meer effektiewe lewe. En dan sy tweede habit wat hy deel is begin, ek sou wou sê live with the end in mind. En dan verduidelik hy hierdie tweede gewoonte wat hy mense swaaf toe uitnooi. Dan sê hy begin with the end in mind is based on imagination. The ability to envision in your mind what you cannot at present see with your eyes. It is based on the principle that all things are created twice. Klink baie soos die Bybel. There is a mental, a first creation, and a physical, a second creation. The physical creation follows the mental, just as a building follows a blueprint. If you don't make a conscious effort to visualize who you are and what you want in life, then you empower other people and circumstances to shape you and your life by default. Ek sou nou daar wou sê, to visualize who you are and what you want in life, so ek wou sê, ons moet dalk ook visualiseer wie God is en wat hy wil hê van die lewe as ons sy volgelinge is. Want anders gaan ander goed, ander mense, ander omstandighede uiteindelik ons lewe so half by default, soos hy sê, manipuleer en vorm in 'n rigting stuur. So Einstein beskryf ons era, vergewe hom nou maar die moderne era, ons sal dalk wil dink dat ons al verby dit is in 'n postmoderne era, maar hy beskryf die modern age, soos hy sê, as we have perfect means, sê aan die een kant, but confused ends. Hy sê, ons het kry al hierdie wonderlike goed reg. Ons weet wat ons kan doen. Ons sal wel sê, yes, we can. Want ons kan het wonderlik om goed al doen. As vroeër eras en tydperke. Maar ons is dalk 'n bietjie verward of onseker oor die uiteinde. Oor waartoe, oor die hoekom en waarheen ons op pad is langs hierdie weg. Die means on the way to the end, sal ek wel sê. Baie seker oor ons means. Baie onseker en vaag oor ons ends. So, in sy bekende frase oor sy eie reis met spiritualiteit, skryf T.S. Eliot, in my end is my beginning. So, kom ons begin daar by die einde, en ons lees saam uit Openbaring uit. Ons het nou gehoor van Openbaring 22, ons gaan saam lees uit Openbaring 21 uit. En net so vinnig, Openbaring is apokalips. En apokalips, dink ons altyd, met al hierdie flieks en goed wat ons sien, dat het gaan oor hierdie verskriklike einde, maar eintlik beteken die woord apokalips onthulling, ontsluiering, unveiling, bekendmaking. So mag dit jou manier van kyk na openbaring dalk verander. En dan het ons hier te doen met eskatologie, is die groot kerkwoord. En die idee daarvan is die woorde oor die einde, dis wat het letterlik beteken. Die woorde oor die koms. Johannes skryf hierdie boek vir die sewe gemeentes in Klein-Asië so in die eerste eeuw na Christus. Dis gemeentes wat wonder, hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Hoekom het hy nog nie teruggekeer nie? Is mense wat erge vervolging ervaar, hulle werklikheid is 'n doringdraad werklikheid. Hoe lyk dit dan nou, asof Jesus ons eintlik verlaat het? Hoe leef ons dan nou hierdie goeie nuus? So Johannes kry die voorreg om deur 'n venster meegevoer te word en deur 'n venster te kyk, maar hoe lyk God se realiteit binne in ons gebrokenheid? En hy sien wat is en wat was en wat kom. Agter die skerms kyk hy in God se realiteit in. Kom ons lees Openbaring 21 vers 1 tot 7. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Die see was terloops net die blyplek van die bose, so dis wat ons daar moet hoor. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal dan nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die A en die Z sou ons sê, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors is, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe vernuut. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. Die woord kry is 'n slegte Afrikaanse vertaling. Daar staan letterlik sal dit alles erf en ek sal sy God wees. En hy sal my seun, of ons sal vandag wou sê, my kind wees. So kom ons probeer, en ek moet dit eintlik redelik vinnig doen, want is 'n gelaaide teks hierdie, om so 'n bietjie helderheid te kry oor die toekoms. Ek sou hier wou sê, kom ons probeer helderheid kry oor die dowwe spieël, want dis hoe Paulus in 1 Korintiërs 13 die toekoms beskryf, as ons kyk nou maar nog net in 'n dowwe spieël en ons ken net ten dele, sê hy. Ons sal eendag ten volle ken. So kom ons probeer helderheid kry oor die dowwe spieël. En ek noem dit 'n dowwe spieël want die Bybel praat oor hierdie eindtyd, oor hierdie toekoms, oor hierdie vervulling van dit wat begin is. Praat hulle in terme van metafore en beelde die hele tyd. Iets wat moeilik is om te beskryf word, dikwels in prentjies of in stories beskryf, en dis wat ons hier ook het. So die eerste helderheid uit Openbaring 21, wat ons moet kry oor die toekoms, is, ons lees hier van 'n nuwe hemel en aarde. Ons leef met 'n prentjie van verwoesting van die slegte aarde, en 'n ontvlugting na die wonderlike hemelse. Dis gewoonlik wat ek by mense, en soms by myself ook raak lees en hoor, dat ons leef met die verwoesting en die ontvlugting prentjie. Hier lyk dit anders. Dis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. 'n New creation noem Paulus dit in 2 Korintiërs 5 en Galasiërs 6 en ook op 'n paar ander plekke. Palingenesia, oor Genesis, jy hoor dit, palingenesia is die Griekse woord wat Jesus gebruik in Matteus 19 vers 28 as hy sê, wanneer alles nuut gemaak word, en die seun van die mens op sy koninklike troon sit. Dis die woorde wat Jesus gebruik, Paulus gebruik het ook in Titus 3 vers 5, wanneer alles nuut gemaak word. So 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel is baie meer 'n gerestoreerde of herstelde of herskepte hemel en aarde. In Romeine 8 is dit belangrik, dink ek, dat ons hier moet sien, dat Paulus praat ook van die skepping. van die kosmos, van die lewende wesens in die aarde, wat alles nuut gemaak sal word, wat ook bevry sal word van die verganklikheid, van die tydelikheid, is Paulus se woorde daar. So die nuwe hemel en die nuwe aarde is die herstel van wat is. Dis baie groter as maar net ek en jy wat eendag hemel toe weggaan. Dit is eerder 'n nuwe hemel en aarde wat hier 'n werklikheid gaan word. In Hosea 2 sien ons byvoorbeeld al dat God 'n herstelkontrak met die natuur sluit. Nie net met die mens nie, maar met die aarde en met die natuur en alles. Dis die eerste ding wat ons moet raak sien. Die tweede helderheid oor die dowwe spieël is dat ons sien dat dit die nuwe Jerusalem, die nuwe werklikheid, dat dit uit die hemel uitkom en uit die hemel uit sien afkom. Ons het die idee van uit die hemelvaart en vanuit Plato en van die gnostisisme, die filosofieë van ouds, ons is nie eers bewus hoe hulle dit ons beïnvloed nie. Het ons hierdie prentjie in ons kop dat alles wat aards is en aarde, dat dit sleg is en dat ons sal opstyg eendag onder die invloed van die hemelvaart byvoorbeeld, dat ons sal opstyg na die hemel toe. Maar die toekoms is, lyk my toe nou nie hierdie pie in the sky when you die nie. Dit is die heeltyd deur Openbaring. Op verskillende maniere word beskryf hoe dit eintlik eerder 'n afkom van God se kant af is, as wat dit 'n opstyg van ons kant af is. Dis as dit ware 'n tweede inkarnasie van God wat onder ons kom woon. So Jesus se tydelike koms, dit wat Jesus in sy eerste koms kom doen het, die eerste inkarnasie, word hier nou volledig. Oor die hele aarde en die hele hemel gebeur dit nou. So al die wonders wat Jesus gedoen het, natuurwonders, genesingswonders, selfs uit die dood uit laat opstaan wonders, wat daar in daai klein stukkie van Judea gebeur het, dit word nou 'n werklikheid oor die hele aarde. En dan sien ons hierdie stad wat afkom na ons toe, hierdie nuwe werklikheid wat afkom, is soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En dit is seker een van die duidelikste en mees herhalende metafore wat gebruik word in die Bybel oor hoe hierdie toekoms lyk. Soos 'n bruid wat haar vir haar man, vir die bruidegom van die lam, lees ons in Openbaring 19, daarvoor voorberei is. Nou interessant hier net, as ons die Bybelse idee oor 'n bruilof verstaan, help het ons dalk om ook te dink oor die toekoms anders as wat ons dikwels doen. 'N Bruid het haar by haar maal se huis in die fynste detail met sy haarself voorberei vir die bruilof. En dan het die bruidegom saam met sy mense na die bruid se ma se huis toe gekom en haar kom haal. En dan het hulle saam deur die strate van die lewe beweeg na sy ouerhuis toe. En daar het die eenword fees dan gebeur en het hulle dit daar gevier. En dan meeste van die tyd is hulle terug na die moeder se huis toe. Nou, na die bruid se ma se huis toe. Sodat die ma kon help met die klein span wat hopelik spoedig sou volg na hierdie bruilof. So die hele idee van die bruidegom wat ons kom haal en die bruid wat fyn voorberei is en dan hierdie terugkom na die werklikheid, na die bruid se werklikheid. Ek dink dit help ons om dit raak te sien en dan sien ons die volgende helderheid is die woonplek van God is nou by die mense. Waar God se teenwoordigheid vroeër opgesoek of aangevoel moes word, is hy nou 'n werklikheid. Hy woon nie meer in 'n buiteaardse realiteit of in 'n ander vreemde geestelike dimensie nie. Sy woonplek is nou by ons en hy sal by ons wees staan daar en hy sal ons God wees staan daar. Hy sal ons lewens beheer. Hy sal ons lewens rig op 'n manier. So die Afrikaans gebruik woonplek in sommige Engelse vertalings sien ons tabernakel. So die idee hier is dat ons bou of soek nie meer 'n sakrale, sacred space nie. Want alles, die hele werklikheid, is nou vol van God se teenwoordigheid. Later in Openbaring 21, as jy bietjie verder lees, sien ons byvoorbeeld dat in hierdie stad, sê Johannes, maar hy kon nêrens 'n tempel sien nie, want sy tempel staan daar, is die Here God self. Alles is nou tempel. Alles is nou 'n sacred space. En dan die volgende een, volgende tree, volgende helderheid is, kyk, ek maak alles nuut. Kyk, sê vir ons, dat dit is nie een of ander geestelike aanvoeling wat jy moet hê nie. Dit is sintuiglik waarneembaar. Jy kan dit proe, jy kan dit ruik, jy kan dit voel, jy kan dit sien, jy kan dit hoor, in alles is dit nou 'n werklikheid. Alles, die woordjie alles daar is interessant, is ons is gepla oor siele en oor die geestelike wanneer ons dink oor die toekoms. En die interessante hier is dat alles sal nou nuut gemaak word. Soos in Kolossense waar Paulus skryf oor God wat alles gemaak het en alles gaan nuut maak, het ons hier met die alles te doen. Dit behoort ons vry te laat uit hierdie kompartemente van sacred en secular waarmee ons baie keer leef. Van hierdie is nou 'n heilige oomblik en hierdie is nou maar net 'n doodgewoon alledaagse aardse sekulêre oomblik. Ons hoor dit baie keer, hierdie woorde, alles word nou heilig verklaar. So ek wonder, as ons aan onsself kan dink, amper soos priesters. Priesters wat in die ou dae moes rondloop en sekere goed moes heilig deur die water daarop te spat en allerhande gebede te bid, behoort ons op 'n manier so te leef. Ons moet die sluier lig en wys maar hierdie doodgewoon aardse, hierdie alledaagse, hierdie werksplek, hierdie speelplek, hierdie kinders, hierdie huishouding, hierdie dorp, alles, hierdie mense, alles is heilig. Daarom is ons gemeente se visie of se missie Christus vandag saam vir alles en almal. Die nuutmaak is soos Petrus dan Handelinge 3 by sy groot preek beskryf hy dit as 'n restaurasie na die vorige godbedoelde toestand waarin alles aanvanklik gemaak is. Paulus gebruik die woord versoening as hy oor hierdie restaurasie, hierdie nuutmaak praat. So dit is nuutmaak moet ons hoor, is restaurasie, is herstel, dis versoening. Maar die belangrikste in hierdie gedeelte van kyk, ek maak alles nuut, is sekerlik die tydsvorm. Dis in die present tense geskryf. Dit is nie ek gaan nog in die toekoms alles nuut maak nie, dit is ek maak alles nuut. Dit 'n beter vertaling sou dalk gewees het, ek is besig om alles nuut te maak. En dit behoort ons wakker te skud. Uit ons wagkamer sindroom vir die toekoms, vir die hemelse. Dit behoort ons wakker te maak vir, maar waar is God nou reeds besig om die toekoms te laat ontvou, om hierdie heerlikheid van die toekoms te laat ontvou en hoe sluit ons daarbij aan? Die volgende een is interessant, die volgende helderheid is as daar staan, dit het klaar gebeur. Hy dwing ons selfs verder terug as maar net nou en sê, maar dit het al begin. Hierdie herskepping het reeds begin en Jesus was reeds daarmee besig. Dit is wat steeds aanhou op pad na hierdie toekoms toe. Die nuutmaak, die restaurasie, die herstel is reeds aan die gang, al is dit nog nie klaar nie, maar dit is reeds 'n werklikheid. En dit behoort ons dalk te laat vra, lyk hierdie realiteit voor my, soos wat die God bedoelde bedoeling daarmee is, soos wat God daaroor droom. Ons behoort te vra oor onsself, oor die plek waar ons leef, oor die mense saam met wie ons leef, oor die ekologie, oor die ekonomie, oor die politiek, behoort ons dit alles te vra van, lyk hierdie realiteit, dink ons, soos wat dit in God se bedoeling lyk, want hy is reeds daarmee besig, en as ons wil aansluit, moet ons dan juist met hierdie doringdraad realiteit besig raak. Hierna het Jesus gesê, ek is die Alfa en die Omega, die A en die Z, die begin, die bron en die einde. Die woordjie einde hier in Grieks is telos, die mikpunt, die uiteinde, die doel waarheen ons op pad is, die betekenis waarna ons as gemeente so op soek is. Ek is die ware noord en ek is ook die God van alles tussenin. En dan die laaste helderheid staan daar dat hulle wat deel is van die oorwinning sal dit alles kry of erf, is 'n beter woord daar. So hierdie is wel 'n toekomsgedagte, 'n toekomsbelofte, dat die oorwinning, dat die wat die oorwinning behaal, met ander woorde die wat deel is van die opstandingslewe wat klaar begin het, hulle sal uiteindelik alles, hierdie heerlikheid, sal hulle uiteindelik alles erf. Hierdie is 'n teruggryp na die belofte aan Abraham en aan Israel, van 'n groot nageslag en 'n groot grondgebied, die beloofde land. Paulus sê in Romeine 8, dat ons, wat die gees, of die gees, maak ons kinders van God, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. En dit laat een mens dink aan Lukas 15, waar die pa vir die een seun sê daar in die verlore seun story, sê hy vir sy seun, kind, alles wat ek het, is ook joune. Dis reeds nou al ook joune. So tot daar, ek sal nou die erfdeel miskien so bietjie verduidelik met 'n story, maar tot daar net eers redelik baie vinnig, net so bietjie 'n verduideliking van wat ons daar lees, sodat jou verbeelding en jou eie eindprentjie, to begin with the end in mind, but ons die end, dalk regtig aan aandag gee van hoe ons daaroor dink, oor hoe dit lyk. Ek hoop jy kan begin ontwaak vir 'n baie groter prentjie as wat ons dikwels hoor en in prentjies sien en in flieks beleef, dat het is baie minder individualisties, het is baie minder net oor jou persoonlik. Het is baie minder vernietigend, het is baie minder ontvlugtend, het is baie minder wag. Het is baie meer omvattend, soveel groter, as maar net ons eie siele en geestelikheid. Het is baie meer herskeppend, is baie meer ontwakend, ontvouend, al meer, en dis baie meer deelnemend. So wat maak ons nou, wanneer dit is hoe God se toekoms lyk? Hoe lyk die nou dan, as ons nou toekomstig uit die opstanding sal beleef? So daar is hierdie prentjie van die sixth act drama van die Bybel, partij beskryf het ook as die Act 5 Church, jy kan het gerus gaan Google, as jy meer oor hierdie uiteensetting van die drama wil beleef. Maar ons ken die storylijn van Godse drama, en hoe dit tot hiertoe ontvou het. En oor die toekoms, na die laaste punt, ontvang ons uiteindelik allerhande metafore en beelde van hoe God se toekoms lyk. So ons is 'n aktrise wat die drama saam met die regisseur, in 'n vreemde regisseur wat ook die verhoog bestuig het, wat ook saam met ons, is ons die aktrise wat hierdie toneelstuk verder moet leef. Die uitdaging is, dat ons het nie 'n skript van waar ons nou is, tot by hierdie toekoms nie. Die regisseur staan nou agter die gordyn in die vorm van die gees en fluister vir ons. Ons moet baie mooi hoor en baie mooi kyk om die storielyn self verder te sien sodat ons daaraan kan deelneem op pad na die toekoms toe. We have to act it out. Dis waaroor Handelinge so sterk gaan in die Bybel. So Paulus skryf vir 'n selfbehepte Korinthe gemeente, gemeente in Korinthe, sê hy daar in 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18, sê hy vir hulle en ek dink ook vir ons, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, is reeds 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het reeds gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening, van die restaurasie, van die herskepping, het hy aan ons toevertrou. Jy is in Christus reeds nuut. Jy is reeds deel van die bruilof optog op pad na hierdie groot eenwording toe. Die erfdeel is reeds joune. Die geboortepyne is oral rondom ons sigbaar en hopelik ook in jou dors en in jou verlange in jou na 'n heel realiteit. Voel jy ook hierdie geboortepyne, hierdie verlange na 'n nuwe realiteit. En jy kan, as jy baie mooi kyk, as jy baie mooi luister, besoedel en beïnvloed deur die vorige beweging van hierdie drama, kan jy sien dat God reeds besig is om alles te restoreer, nuut te maak en te herstel. Al lyk die werklikheid nie altyd so nie, sien ons, maar hy is reeds daarmee besig. En dit alles is die werk van God. In ons en deur ons en rondom ons. Hy is die protagonis, hy is die aktiewe handelende een in hierdie ontvouing. Maar God se manier is dat hy ons nog altyd hiervan deel gemaak het. Deel maak van sy bediening en deel maak van sy nuut maak. Inteendeel, wanneer ek na Jesus luister, veral sy woorde aan die disippels en wanneer ek Handelinge lees, dan lyk dit asof God juis deur ons en die bruid en die gees en die bruid altyd saam, dat hy juis deur ons hierdie herstel, hierdie nuwe realiteit, hierdie toekoms wat alle verstand te bowe gaan, dat hy dit 'n werklikheid wil maak. Hy doen dit deur sy kerk en dis waartoe ons geroep word. Dus, as ek die metafore mag gebruik, leef soos 'n swanger vrou. Ja, swanger vrouens is interessante kreature om mee saam te leef en ek sal daarom ook wil sê, swanger paas is ook interessante kreatuur. Hulle leef asof die klein ding alreeds daar is. Hulle slaap ongemaklik, maar alles moet reggemaak word rondom hulle. Hulle eet anderster, hulle doen anderster, hulle praat anderster, hulle lyk selfs anderster, hulle straal gewoonlik. Want hulle leef asof die geboorte reeds plaasgevind het. Want het is nou al 'n werklikheid wat later in totale heerlikheid sal oorgaan. Oor die erfdeel, miskien het wil ek sê, leef as 'n erfgenaam. Om dit te verstaan, toe ek 16 is, is my pa oorlede. Skielik aan 'n hartaanval in sy slaap oorlede. En so rukkie daarna, toe die boedel en al die goed uitgesorteer is, het ek die belofte gekry dat wanneer ek 21 word, dat ek my erfdeel sal ontvang. En op pad na my 21ste verjaarsdag toe, het ek elke maand so klein sakgeld toegif gekry op pad na die groot ontvangs toe. En hierdie was amper vir my 'n herinnering aan dit wat sou kom. Dit was 'n hulp ook wat my gehelp het om hierheen te leef. En my vriende rondom my het my altyd vreeslik benei vir hierdie sakgeld wat ek ontvang, maar ook vir dit wat ek uiteindelik volledig sou ontvang. Jy is en leef daarom as iemand wat reeds 'n erfgenaam is en reeds gedeeltes ontvang tot die finale groot ontvangs. En dan die laaste een is die bruidegom wag. Ek dink die belangrike is kry die adres, kry jou prentjie van die groot bruilof reg. Wees baie versigtig vir 'n oor romantiese idee oor hierdie bruilof, raak baie meer realisties aards, sou ek wou sê, vanuit Openbaring daaroor, en leef dan senuagtig opgewonde, berei jouself voor en ook die omgewing rondom jou van hoe hierdie nuwe lewe, hierdie God bedoelde lewe, hoe dit dan sal lyk. Ek het begin met T.S. Eliot, ek sluit af met 'n volgende ander aanhaling van hom oor begin en einde, as hy sê, "What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from." Lydenstyd gewoontes is daar baie van. Dit is gewoonlik vas, van hou op om een of ander iets te doen en reflekteer elke keer wanneer jy honger of dors na dit wat jy gelos het vir die vas tydperk van 40 dae, dat dit jou uiteindelik herinner aan die kruis en die eie kruis wat jy moet dra. Maar ek wonder hoe sou dit lyk as ons opstandingsgewoontes begin beoefen. Ons het baie lydenstyd gewoontes. Hoe lyk opstandingsgewoontes? Miskien is opstandingsgewoontes ook die einde van sekere goed. Hou op om sekere goed te doen. Eindig met dit, sodat daar 'n ander begin kan wees. Ek wonder oor opstandingsgewoontes wat baie eerlik na die realiteit rondom ons kyk. Meer as net onsself, 'n groter prentjie. En jouself dan afvra, maar hoe leef ek gewoontes nou al wat my sal help om heel te maak die gebrokenheid wat ons rondom ons sien? Miskien moet jy juist daarom die 7de Mei kom kuier by Legacy. So tree nader gee aan 'n gebroke werklikheid. Paulus het 'n baie mooi gebed verklaring wat hy vir die gemeente in Filippi skryf terwyl hy in die doringdraad van 'n tronk sit. Skryf hy Filippense 3. En ek sou dit nou hier wou lees, maar ek wil jou eintlik uitnooi deur vir jou 'n paar vrae te vra en jy gaan hierdie teks as 'n antwoord lees. En ek hoop dit kan jou verbeelding, jou habits begin vorm ook soos wat ons toekomstig nou die opstanding reeds leef. So ek gaan elke keer net die vraag vra en julle antwoord in die skynsgedrukte woorde. Waarvoor wens jy? Hoekom wil jy hom ken? Hoe gaan jy hierdie krag ondervind? Hoekom sou jy dit wou doen? Het jy dit alles al reg gekry? Nou, hoe doen jy dit dan? Mag God daagliks aan almal van ons hierdie gesindheid gee. Amen. Ek wil jou uitnooi om verder vanuit jou verbeelding, vanuit jou dors en verlange na herskepte realiteit. Kom ons bid dat die Gees ons as die bruid hierdie gesindheid sal gee. Kom ons bid saam met Stefan hulle hierdie.
Spirit, move among us, come Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Hallelujah, pila, muso.
Spirit, move among us. Come Holy Spirit, flow living waters, flow within us, flow living water. Your love is alive, breaking the dark. The darkness and winning the fight and bringing the orphan home. Tando, tando, luako, luako, luya pila, luya pila, buso, buso, wako, wako.
Mag jy in die goedheid en in die liefde van die Skepper Vader glo. Mag jy die spoor van Jesus Christus se begin van die herstel duidelik raak sien en dit volg. En mag die Gees in jou daagliks oral waar jy is, die nuwe lewe wakker maak en mag jy saam met die drie enige God se beweging reeds hier en nou die toekoms al meer 'n werklikheid maak. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Mag dit met julle goed gaan en mag die lewe deur ons 'n werklikheid word. Goed gaan.
Jesus.